Con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, benvidos unha semana máis a Radio Galega. Estamos, son as 12 e 4 minutos pasadas da noite, en rigoroso directo, como ven sendo habituado, como que non, da Radio Galega na súa 8ª temporada, programa 291º, 291 para os amantes dos ordinais e outro para os amantes dos cardinais. Por exemplo,
hay,
norte, sur, leste e oeste. Despois deste momento, patrocinado polos Sésames Workshops...
E Cisneros tamén.
Cisneros tamén é outro cardenal importante. Bueno, como estades escoitando, amigos...
Claudia.
Amigos, sí, tamén. Madreño, entraches, como, a ver, como falas?
Claudia, é un homenaxe a James Elliot.
Estás entrando... Non sei por qué, escoítote como... Tes como eco, como rever, a ver, Pini...
Rever.
Sí, sí que tes, sí que tes. Bueno, logo xa che digo. Non pasa nada. Que seguro que tes un dos botóns laranxas. Mira, fala, Pini, como se estiveses
nunha... Rever.
Algo ves?
Rever soa a ra.
Ahora xa non teño rever.
Agora xa non, pero ahora, pero podes poñerte rever. Podes poñerme rever a min. Ponme rever a min.
Uy, sí, sí.
Mira, xa verás. Mira, é moi bonito, porque así falas como dende unha cova. Hola, amigos, dende a Radio Galega. Claro, vos non escoitades, vos non tedes cascos. Podes quitarme o rever.
Queda moito para rematar a temporada?
Non, tan solamente son 38 de programas.
Esta se va a facer longo.
Pero, aparte, se co rever chega, por que pon voces?
Non, porque poño unha intención, non é voz. Se puxe, eu non poño voces habitualmente, nunca puxen voces. No. Bueno, está Pablo Sangiao, Dani Lorenzo, Alejandro Martínez Pini...
E a intención.
E a intención tamén, a intención que é Fran Rodríguez, que está de volta, no como que
sí,
non?
Sí, sí,
bravo, Fran Rodríguez!
Yeah, yeah!
Como estás? Teño que preguntar, que o último, non, hai dous programas estábamos estreando en la Gulet. Aquí pode dicirse, o da Gulet solamente funciona no local. Porque estiveron moi pesados a semana pasada e anterior. Pero
sería a primeira vez que nos estamos pesados.
Total, que
sí que noto certo tono de rebeldía, Carlos.
Non, é que
o equipo portouse bastante ben, tamén te digo que foron os invitados,
Os convidados foron bastante traviesos, que di o meu amigo Pedro Vanenfurgo, Pedro González. Bueno, digo que estivemos en la Gulet e dixeches que estabas nese saúdo que nos mandaches aí dúas semanas. Que sí. Estabas argallando
no
algo
capaces,
e aínda non se pode dicir nada ou si.
Venga, si, podemos dicilo.
Eu escoitei, teño que dicir que nas redes sociais da Televisión de Galicia eu escoitei unhas promos cunha voz que chámame loco, pero eu creo que
loco.
Que me parecía familiar, digamos, por non dicir que era de Fran Rodríguez.
Sí, era. Oíches ben.
Porque eu sí que quero dicir, eu do que escoitei, que público, eu podo sacar as miñas conclusións, eran unhas promos dun programa de televisión que se chama Hit List.
Sí. Hit List en Galicia, de Hit List no Reino Unido, que de onde ven o programa originalmente.
Correctamente, que Hit List foi un exitazo de audiencia no Reino Unido, que foi exportado a varios países. Sí. Tamén estivo, creo que tivo algunha versión nalgúna televisión autonómica de España.
Tamén, a primeira adaptación.
E agora chega a Televisión de Galicia.
Efectivamente.
Tens algo que ver con iso?
Teño.
Queres contar algo ou deixámolo así?
No, podemos contar.
A ver, conta.
Estamos aí aos mandos desta nova aventura.
Que me dices? Estás dirixindo?
Pois estamos.
Que raro, ¿no?
Non podo creer. Non,
con Hit List. E a verdade é que moi contento, porque é un game show así moi puro, moi intenso, moi divertido. Xoga con algo que todos coñecemos, non? Como son as cancións, os éxitos musicais concretamente, porque nos traballamos con éxitos. Nada, desexando arrincar porque...
Quero dicir, como M80 que se pode dicir, porque xa non existe.
Pero sí, traballamos... Pois mira, estamos agora mesmo, se pode dicir, pero estaremos traballando en torno ás 3.500 cancións.
A pensei que horas.
No. Sí.
Bueno, vivendas.
Bueno, o mellor tamén, pero non preguntes.
É un concurso para todos, porque todos, absolutamente todos, imos recoñecer as cancións que participan, non? Que soltamos nel, pero logo ten a dificultade de que os nosos concursantes terán que dicir o nome do artista e o título da canción.
Bueno,
que é algo que a priori parece moi sinxelo, Carlos, pero estamos caendo na conta de que non é tan sinxelo, nin é para non iniciados, é dicir, hai certo nivel de competición, o que fai o concurso interesantísimo.
Claro. Bueno, que os títulos das cancións ás veces son como aquelo do inglés, sí. False Friends, non? Sí, que sí. hai cancións que ti queres que se titulan dun xeito de
eso pasa moitísimo, Carlos.
Resulta que
moitísimo,
non.
Moitísimo.
Bueno, a min pasoume preparando o concurso da vindeira semana, que estaba pensando no título dun disco. Casi fixen a pregunta en piloto automático e cando, por aquelo de que hai que confirmar as cousas que vos dixen, pois non era o título do LP, eu estaba todo convencido porque sí, non sí. Era un LP destes alleos que non era un disco que coñecía ben. Creía que se titulaba de outro xito e resulta que non, por iso que non digo que non é tan doado. Total, Hitlist aínda queda, non sabemos cando se vai emitir.
Sí, aínda estamos, aínda hai tempo. Eu penso que pode haber tempo aínda para que algunha persoa se apunte, só ten que entrar nas redes sociais de Hitlist Galicia e ali está moi claro é moi conciso o xeito de acceder ao casting, porque efectivamente é
un concurso. Mandas un WhatsApp, creo. Un WhatsApp, sí, entrades sí, ali, poñendo concursante, un WhatsApp, no número de sí. WhatsApp, non o sei, porque non é o meu programa, non adoito a aprenderme os WhatsApp de outros programas, sí. Polo que sexa, pero sí que...
Bueno, vimos poñelo aí, porque eu tamén me memoria pos teléfonos, pero ali está moi claro, moi especificado. E pensamos que pode ser moi interesante porque imos aí pulsar un pouco os coñecementos musicais de Galicia respecto a outros lugares, e xogando sempre con éxitos. É verdade que tamén hai unha cuota de música galega que vai estar aí desperdigada por todo ese número inxente de cancións, pero claro que temos representación. Vai estar moi moi interesante, moi
bueno,
interesante.
Pois xa sabedes, moi atentos ás pantallas da Televisión de Galicia e ás redes sociais Hitlist Galicia, que en breve, nunhas semanas, vai comezar. Por certo, que hai que dicir que hoxe xa, que 22 de setembro, hoxe remata o verán. Non vin exactamente a que hora, pero xa remata o verán, digo, porque como
xa
somos
tamén, Carlos.
Unha radio pública... Bien.
Eu son pues, máis de inverno.
Xa que dentro de pouco cambian a hora.
Bueno, ahora sí, o día 20 tantos de outubro.
Xa empezamos. Podíamos ir caldeando xa o ambiente.
Xa
me está destocando otra que non cambiemos. Que me poño moi pumares seco ahora. Bueno, igual. Imos, como temos un convidado que hai que darlle paso, se vos parece,
sí, sí.
Estamos, mira, 7 minutos e medio, eu creo que de programa como preámbulo. Está ben.
Preámbulo, ámbulo, posámbulo.
Claro, chegamos ao ámbulo, que sí, cando ven logo o gañador, o como que noner do ano 2024, como mellor non convidado da pasada temporada.
Como non vos.
Sí, bueno, vai queres facelo ti despois da, mira, vai presentar, vai saudar hoxe Fran Rodríguez en cantes coitemos a sintonía do programa, que é esta, é a de sempre que hai. Dale.
Como nombre tan talandando tan Camandel.
Bueno, máis menos, como andamos, como que non eres, estamos
na de rematar a
no programa 291, Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, temos a todo o equipo completo. E cando digo que temos a todo o equipo, tamén temos a Pepe Capelán, que vai vir despois, que o xa que estás aí. Dime, si, veña. Dalle, sube a sintonía, a ver se xa sae, veña. Como andamos, como que non andamos, dalle. Non berres moito, que senón saturas. Dalle.
Como un dorner, salandamios.
Bueno, máis menos, sí, veña. Pea, progresa adecuadamente, pero tamén un pouco NM.
Necesita mellorar.
Imos saudar o noso convidado de hoxe, se che parece, Pini. Imos preparar a súa sintonía. A verdade é que teño que... creo que contei no último programa. Vou volvelo contar, porque merece unha desculpa pública. Eu son un desastre, pero por pedir desculpas tampouco me preocupa. Cando hai que facelo públicamente, pois faise. O que? Pois nada, agardad un momentiño que xa vos lo explicamos. Xa vos lo explico, porque temos con nos no programa 291 deste, como que non, o grandísimo Alberto Cuña.
¡Bravo! ¡Y con la plaza! ¡Faraón!
puede sentar, puede sentar. Senta, por favor.
Muchas gracias.
¿Cómo estamos, Alberto Cuña? Bueno, voy a explicar
increíble,
todo.
Maravilloso.
A ver, voy a contar historia.
Sí, por... conta. ¿Qué no, tengo que contar?
No, voy a contar historia porque que contar ya está. A ver, yo, o año pasado, chamé a Alberto como convidado del programa, na séptima temporada. Resulta que por
todo
cosas...
Todo iba bien.
Por cosas de la vida, que son un desastre, básicamente, eu quedara con él para grabar, porque, bueno, ese día ya he grabado. Quedara con él para grabar o programa. O día anterior, antes de seguir, total, nos tiñamos programadas as grabacións, pero
era
para guardar un momento.
Parece o concurso.
Non berredes os micros que logo se rompe
cuanto
todo.
Cuanto peor para todos, mejor. E cuanto peor para todos, mejor para mí. El suyo beneficio.
A ver, que nos tiñamos programadas unhas grabacións a temporada pasada. E hubo unha data que cambiamos. Aparte foi unha das últimas. Eu, na miña cabeza... Dije, bueno, pues ya está cambiada. ¿Qué pasa? Que hubo un pequeño problema.
Claro.
O convidado no se enteró porque no lo avisé.
Era un pequeño problema técnico.
No, pero sí, pero
entre ti y yo, qué feo.
Pero esto, estoy haciendo un acto de contrición contando así aquí públicamente. Total, que me llamó, llegó un WhatsApp.
La contrición,
llegó un WhatsApp el día anterior.
Sí.
Donde me preguntaban, bueno... Jefe, ¿qué? ¿Cando? ¿Mañana, no? Y dije, ¡ostras!
¿Mañana hasta qué? ¿Quedamos?
Chamei y dije, vas a rir, Alberto.
Cando vos eches, vas a rir, se dice, ¡ostras!
Pero vamos a ver, o sea, primero, no chamas y tampoco ves a mensaje.
No, a mensaje vina. Entonces, cuando vino a mensaje, dije... Fue cuando me di de cuenta que realmente Alberto Cuña no me avisara que...
También menos mal que Alberto Previsor mandó un WhatsApp, sí, porque si no... Igual ya pasaba que me pasó a mí...
Otro.
En aquel fin de año.
Y también es afectado. Me parece afectado que... también.
Parece que hay más afectados.
No, por aquel fin de año. No,
es algo habitual.
Hay un virus Carlos por ahí.
Yo asumo, las culpas mías. O de aquel fin de año fue él que no se dio cuenta que el fin de año caía el 31 de diciembre. Bueno, por lo que sé yo.
Eso también está feo.
Tenemos un especial de fin de año.
He gustado día 1 allí, vestido de corbata, de garabata.
Sí, trash y tal, en un cadrama. Bueno, en fin, pero digo que pido disculpas. Entonces, levou grazas a iso.
Sí, fíxome moita ilusión.
O como que non herdo un dos, como que non herdo pasado ano, que xa anunciamos.
Pero non digas que levou gracias a iso.
Sí, como
que non herdo.
O mellor
non convidado do ano.
O mellor non convidado do ano.
Pero ese é ser... premio único,
por iso mellor é a única
excusato non petita, accusatio manifesto.
Que boa forma de gañar un premio, non?
Correcto.
Fantástico.
A mí no me un de mejor comunicador, ainda no sé por qué.
Aquí dan premio. Está co premio.
Aquí dan premios hasta por no ir.
Bueno, en fin, pero nada, ahora se ha explicado. Gracias por vir. Este año no podíamos pues dilatalo máis e dixemos en canto fagamos a estrella que quedaramos con David Amor, que está presentando tamén a súa obra de teatro Go Home, que aproveitamos para decir que podedes seguir buscando esas datas, gohome.gal, que están comenzando a xirar por moitos puntos de Galicia. Esta semana estaban, non sei se estaban en Boiro, ou xa, non, en Boiro foi hai dúas semanas. Bueno, hai que verlo. Entrades, gohome.gal, e aí tedes...
A xente en Boiro agardando como Alberto Cuña.
Como Alberto Cuña. E como eu no fin de ano.
E o día anterior mandando mensaxe. Sí. A que hora era a representación?
Non era aí.
En fin, bueno, pois, eu xa expié as miñas culpas, tampouco xa pedí.
Bueno, expiar tampouco.
Bueno, expiar, ou como se chame. Pero,
igual lle pos nome a unha escena. Igual a partir de agora, cando fallamos, pode ser, me fixeches un Carlos Tresandí.
Fixecheme un Carlos Tresandí, pode ser. Sí, bueno, pois, eu asumo todo iso, non pasa nada, teño unhas costas grandes, asumo todo iso, pero que sí, mira, falando de costas, que ten moito que ver co que está facendo nos últimos meses Alberto Cuña, que ademais de estar en varios proxectos, Seica, no, bueno, isto teño que preguntar, xo, é un... hai proxecto principal ou todos son importantes? Isto é como cal... Porque Gema Tomás sei que está... estades tendo un pulo importante sí. en canto a xira. De feito, falábamolo antes de entrar sí, no sí, programa sí, sí. que xa para decembro empezades a ter sí, moitísimos, moitísimas datas.
Por toda Galicia tocando. Principal, o sea, para min é un soño estar tocando con xente como Miguel Costas, con Xavier Soto, con mi irmán, que tamén foi batería de Senso Total, bueno, foron fundadores. E nos recuperamos o repertorio de Siniestro, facémolo. Isto non é un grupo tributo, o sea, que fan os fundadores de Siniestro cantando as súas cancións, o sea, quero decir, chamámonos Calle Mátame evidentemente porque bueno, pois
houve polémica ao principio, houve certas polémicas ou certos malentendidos, non vou falar de polémicas,
sí, malentendidos todo, porque a fin de contas estamos facendo sempre un homenaxe a música de ese gran grupo que foi Siniestro Total.
Un homenaje cos propios protagonistas.
Efectivamente, además, pero quero cosa... decir que recuperamos sobre todo o primeiro repertorio, non, con canciones de Copini, con as canciones que Costa xa cantaba. Houve xente, non sei cuánto que van facer tal, pero bueno, que eles son os autores, porque non poden cantar as súas cancións.
Pois si, totalmente.
De claro. E de feito falamos con Julián. Falamos coa xente toda de Siniestro e non houve problema ningún tipo, o sea, o contrario.
Pois isto está moi guai dicilo, porque sí. Eu non escoitei, quero dicir, non me cadrou, seguro que xa se contou nalgúna entrevista, pero que non, porque está moi ben, porque sempre estamos buscando, como estamos nun
sí,
momento,
verdade, verdade.
No que estamos buscando sempre, a ver se andamos a piñas, é claro, porque
no,
seguro
no,
que...
falouse antes de montar nada, falouse con todos, De feito, Julián, pues, adiante, se pode ir a veros a algún sitio, pues iré aí. Non hai ningún tipo de problema, o contrario, o contrario. Ademais, me podes decir, es que están facendo os temas, no, os temas son... sigue sendo o recordatorio dese gran grupo que foi. Toda a xente que vai a vernos os concertos canta as cancións. Evidentemente, se non fora, primeiro, polos fundadores... que están tocando con nos agora, se non fora por todo o repertorio grande de cancións míticas de ese grupo, pues non estaríamos nosotros tampouco aquí. É recuperar. Digamos que como, xa que estamos no audiovisual, isto é un spin-off.
É un spin-off, vale. No, aparte, que hai que dicir unha cousa, que moita xente...
Con todos os respetos, cuidado. Con todos os respetos, con todo o cariño e con todo o agremio que facemos, sempre respetando bueno, a tope a todos os membros de Siniestro, a todos.
Creo que resulta moi curioso que teñas que aclarar isto, sí. Porque bueno, realmente
pero
a intención, non?
Claro.
O sea, a vosa intención sempre foi boa, non hai ningún...
Simplemente continuar cun repertorio de temas que a xente quere escoitar.
Claro, que, ver, malo niso,
que por cierto que decía que Soto,
sí.
Que ainda que no aparece en el primero disco,
estamos haciendo
que,
a Mili.
Claro, os que sabemos un poco de historia, Soto do foco fundacional porque no estaba ali porque estaba haciendo a Mili.
Soto estaba en el coche.
Pues entonces ya está todo dito. Bueno, ¿cuál fue o primeiro concerto? Porque eu creo que isto cando anunciastes, a principios deste ano
isto foi o último día de abril, o 30 de abril estrenamos en Vigo, na Fábrica de Chocolate. Foi tanta repercusión que tivemos que facer outra data, o 1 de maio, como non había, era festivo, arriesgámonos a facer outra data e enchemos as dúas.
Eso é tremendo,
Sí, foron dos concertos, bueno, con a xente tiña moitas ganas de escoitar en Vigo pues este repertorio.
Bueno, volver a ver tamén, eu creo que é unha cousa, por iso digo que todos gustanos moito que ven sendo a calceta, pero xa cando Siniestro fixo, que sei que hai dúas persoas desta mesa que estiveron unha das dúas noites.
Estuven nas dúas.
Ti estiveche nas dúas, por lo que sexa.
Estiven nunha.
Pero cando Siniestro fixo a súa despedida no Within, no fondo... eu isto digo dende fora, o que me pareceu a mí foi un xeito de dicir, bueno, por se alguén tiña algunha dúbida, imos soterrar a hacha de guerra, isto xa está, volveu Costas a cantar toda a parte do repertorio que compartía con él, non solamente Costas, porque
bueno, estiveron todos. Torrado
Estivo
Segundo,
tumbado a la Bartola, que
sí, esa canto de agora.
Ah, moi ben, moi ben.
Pero estuvieron todos na No Within, o sea que foi unha despedida que, bueno, hai moita xente que claro, preguntaba por que non se fai en Vigo a despedida. cousas de
cousas
que ao final, mira, decidiron facer en Madrid para que todos os fans tiveran un punto intermedio.
Pero ves, tamén con iso houve polémica, non?
É que queremos polémica por tonterías.
Sí, sí, que queremos
que
polémica final, absolutamente todo.
Mira, que fixos en Madrid, pois como se podía facer en San Marino. Se da,
claro, non, non, que sí. Bueno, aparte que ten sentido que
claro.
Sin esto total, nos falo dos a maioría dos membros, non, os membros do como que non somos de Vigo agora sí. Mesmo, todos os que estamos aquí, polo menos sentamos na mesa, e é certo que recoñecemos iso como algo moi noso. Outro día falábamos Pablo Maixeu con Pedro González, con Pedro de Semenap,
sí,
e con Tete falábamos de todo iso, non, do que era importante sobre todo para xente de provincias daquela, sí. Sobre todo nos 80, escoitar a artistas que saían nas radios nacionais falando das súas cousas e facendo referencias a cousas como a Praia de Samil, que,
claro.
Que e non o Parque do Retiro, non somente. É certo que nos considerámolo como algo moi noso, pero hai que recoñecer que Siniestro Total foi un referente da música pop rock, se quere chamala, nacional de toda España.
Un dos mellores grupos punk rock nacional que estivo 40 anos dando guerra, o sea, ni máis ni menos.
Bueno, eu podo dicir, retomando o que falábamos antes de Hit List, que efectivamente hai éxitos reais e cuantificados de Siniestro Total a nivel nacional, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Sí, ah, muy claro, hay algún hay también, ¿no?
Sí,
trabajando.
Que está con Hitlist. Estamos dentro de la oficialidad.
Que son Hitlist y Hitlist. Era.
No, seguro que es ahí.
Pero qué pinta que tenéis. No, Hitlist.
Bueno, íbamos a hablar con Alberto. Va a estar con nos no solamente esta semana, va a estar con nos dentro de dos programas más, que decir, no, 292, en los 293. Deixádeme aproveitar para decir que se chega. O programa 300.
¡Ostras!
O programa 300. ¡Espartanos!
Sí,
300 imos a anunciarlo dende xa, tanto nas redes sociais como aquí na Radio Galega e en A Galega Audio, porque tamén hai que lembrar que non nos dixen que inmediatamente despois de que rematemos a emisión pola FM do Como Que Non, automáticamente...
¿Inmediatamente?
Sí, sí, é dicir, concretamente...
¡A una!
Está colgado o programa íntegro.
Ostras, non pode ser.
A Galega Audio, vale? O sea que os saibades, que en canto rematemos, nos pillades pola metade, que saibades que na Galega Audio estamos íntegros. E ademais, cando digo íntegros...
O que podes escoitar dúas veces.
Íntegro.
É sete.
É íntegro, porque ás veces, porque se xa a radio queda un pouco máis curta, as cancións veñen publicidade, non se escoitan enteiras dos nosos convidados. En a Galega Audio está o podcast íntegro. E digo que o día 14 de novembro, anotade, porque imos facer unha grabación especial con ese programa 300.
Anota, Dani.
En La Goulette. 14... Polo tanto, se queredes...
La Goulette, la Goulette.
Por favor. Ven,
no, pois, novembro con BV.
Con N. Entón, o 14 de novembro. Isto moi importante. Se queredes asistir, mandade un mail a como que non radio @gmail.com.
Un 14.
Bueno, vais a yo micro.
Estoy escribiendo, claro, está escribiendo,
claro. ¿Cómo se escribe mail? Perdón,
rápido. Mail, M-E-I-L. Como que no, radio, @gmail.com. Podedes vir.
Con dúas tes.
Pero non vedes que queremos facer promoción.
Estou
desexando dicirlle calacona nun momento dado a Dani Lorenzo. Pero non o vou facer porque isto é un...
Dani, aquí le va tilde, aquí le va tilde.
Ah, vale. Imos comezar o programa
Comezar. Falamos de todo, pero non dixemos que o grupo chamase Hei Hematoma.
Hei Hematoma, bueno,
importante decilo.
Imos comezar o posámbulo. Preámbulo, ámbulo, agora chega o posámbulo.
Hei
non eco.
Imos con a sección que case me cargo, que me carguei o primeiro programa da temporada, que non pode pasar máis.
Dan, iso non o tens que escribir.
No. Bueno, ti mesmo, ti segue escribindo.
Mais despacio, Manuel, Carlos, por favor.
Imos con a sección
baixo,
de Pini.
Guión baixo, tal.
Sección de Pini que, como sempre, a das efemérides aleatorias, e polo tanto, o que imos facer é buscar unha data, xa sabes como vai, con os xirabor de números aleatorios, e imos pedirte que escollas primeiro o número do día, que é do 1 ao 31, dalle a xerar, e vexamos que números hai, di alto e claro.
17, por aí.
Os dous parrulos.
O 17, moi ben, xa temos o 17 e imos ver que mes 17
de xaneiro.
17 de xaneiro, vaya, bueno, pois pues imos ver que pasou un 17 de xaneiro.
Caiu baixo.
Sí, moi moi repartido todo. Pois o 17 de xaneiro, antes de nada, hai que dicir que é o 17º día do ano no calendario gregoriano. En os anos bisestos, o 17º tamén. Bueno. Pasaron moitísimas cousas. Por exemplo,
a ver.
Un 17 de xaneiro de 1024, na sala quente,
quente.
Dos baños califais do Alcázar.
Sala quente, que os bolos aí,
O 17 de xaneiro de 1024, na sala quente dos baños califais do Alcázar Andalusí de Córdoba. É asasinado o califa Abderramán V durante un motín perpetrado polo seu curmán Muhammad III.
Claro, claro.
Quen se proclamaría un décimo califa Califa tralo rexicidio.
Era como el Fongud.
Efectivamente, quería ser califa en lugar do califa.
Que longa efeméride.
Sí, bueno, é unha efeméride. Temos un analista, o mellor analista,
como calquera outro. Unha efeméride como...
unha efeméride.
Iso,
unha efeméride. Como morreu o califa?
O califa morreu...
Abderramado polo chan. Abderramado polo chan.
Morte natural.
O mellor sabe o Alejandro Martín.
¡Vamos! ¡Ídolo! ¡Basta! ¡Amigo de los
Zeus!
¡Técnico!
¡Piramidal! Muy bien, así me gusta, piramidal. Bueno, ya sabes, 17 de xaneiro de 2024, na sala quente dos baños califais do Alcázar Andalusí de Córdoba, foi asesinado o califa Abderramán V durante un motín perpetrado polo seu curmán Muhammad III, quen se proclamaría o undécimo califa tralo rexicidio. Algo que engadir a todo isto.
E que o ano 1024 anos fan un mega ano.
Señor.
Ves, moitísimas grazas, Fini. Eu quedei moitísimo máis tranquilo.
É un mega. Non é un tera, non é un tera, é un mega.
Claro, mega.
Moi ben.
Con outros máis a
moi, claro. Moi ben, moi ben.
É que está a nos luz de nós.
Claro, claro. Tamén digo, entendino mal porque son de letras, pero cuidado, que iso os de ciencias. Grazas, Fini, por este análise. Non poderíamos vivir. Fran, a Fran fixo lle gracia varias veces.
Fíxeme, como podes
ver. Bueno, imos repetir algo que fixemos con Alberto
Cou.
Bueno, nos levamos repetindo oito anos. Facemos un programa que eu creo que se poñemos o primeiro programa do como que non. Este non se parece en nada, pero bueno, o programa chamase igual. Digo que imos repetir unha...
Iso lle dixen ao meu vello, imos repetir...
Xa. Sí, despois estabas matriculado, non estaba ninguna...
Bueno, pasa FP.
Sí, foi FP concretamente.
Sí.
Bueno, pero o seu pai... Pero non, xa, agora xa pasou todo iso.
Sí, casi, o ano pasado.
Imos repetir unha sección na que... A verdade é que outro día falaba con Pepe Capelán e dice... Ai, espera, antes de repetir a sección... Temos unha cuestión, que estábamos falando de cousas. Temos unha cuestión porque este ano Pepe Capelán está no programa de novo con unha evolución do CCC. Antes tiña o consultorio Capelán Contesta e agora ten o consultorio con Capelán Pregunta, o CCCP. Case todos os programas ten unha dúbida, ten unha consulta, ten unha cuestión, unha cuita.
Moi soviético, moi soviético.
Pois ten unha cuita para co noso convidado. Antes de pasar a esa sección que os máis veteranos ointes do como que non xa están pensando o que vai a acontecer, por Alberto Cuño o mellor tamén, imos escoitar que é o que nos quere propoñer nesa pregunta Pepe Capelán.
Moi bien.
A ver que di.
Hola, que tal, amigos e amigas do como que non? Son Pepe Capelán, coa miña nova sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Unha sección que... Bueno, eso. Que, bueno, pues como sabedes, teño preguntas que me veñen á cabeza. Neste caso, gustaríame trasladarlle unha pregunta ao noso convidado, a Alberto Cuña, que todos sabemos da súa grande faceta de cantante, de imitador, porque, bueno, imita grandes voces de onte, hoxe e sempre, pero eu sei que tamén ten unha biscómica. Entón, Alberto, non crees que perdiches unha gran oportunidade de dedicarte profesionalmente á comedia, ademais con un nome artístico que sería Alberto Coña? Non sei, pues aí queda a miña pregunta.
Moitísimas grazas, Pepe. Preguntas de callado.
Sí, sí, total.
En fin, pues esa es la pregunta.
Está removido, Alberto, no, está removido.
Me encanta, sobre todo porque pareces ahí
a Juan Ramón Lucas, y ya lo dijeron la semana pasada.
No, y además, o sea, podría hacer perfectamente un remake de Superstar, de Jesus Christ Superstar.
Sí, ¿no? Sí.
Está total, ¿eh?
Está ahí. Está entre eso y el Príncipe de Bequelar. Está ahí, bueno. Está ahí entre un híbrido. Pues, bueno, no sé si te propuseches alguna vez comenzar unha carreira cómica, isto xa a parte
sí,
seria.
Co nome de Alberto Coña non.
Bueno, o sea, sí, tiña su gracia.
Tería su gracia.
Por exemplo, nos 80, o mellor terías unha carreira prometedora.
Claro.
Durante uns anos, Alberto Coña. O mellor xa agora.
Pase por aquí, señor Coña.
Claro. Bueno, de feito, eu.
Pero imagínate os nomes dos espectáculos. Estás de Coña.
Sí. Volve a coña,
claro,
sí. Outra vez con
sí.
Coña.
Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Estaría mal. Pero eu fixen estas cousas que desgranamos aquí entre amigos. Eu estive no seu momento apadrinado por Bigote Rosset.
Perdón.
Edmundo Rosset.
Espera, que imos para.
Sí.
Paren
as rotativas.
Paren as rotativas. No, esto te
ahora
que...
mismo, sí, sí. Pero un poco, Dios.
Vamos a ver.
Cierto,
esto es totalmente cierto.
Todos a su exposición, veña.
Vamos, veña. A ver, vale. Contanos esto porque o mellor es más interesante que esa tiña. A ver,
no,
rompe todo. Vamos a romper o guión. Ahora mismo.
Mira, todo. Ahí
remató.
Ahí está.
Ya, veña.
Fuera.
Bueno, eu estive a principios do, bueno, 99, 2000, eu estaba, aproveitei para ir a Madrid a sobre todo a estudiar o tema de respiración, técnica vocal e tal con un profesor Robert Santal, que deulle clase entre moitos outros a Palma San Basilio, el Boceto, esta xente tal.
E has dirixido sobre todo a
sí,
o canto, boca,
sí,
¿no?
Pero bueno, eu xa facía un espectáculo de imitación, de mezclaba música coas imitacións.
Hombre, lembrote de Novo Olimpia.
Sí, claro.
Como se chama? No final do no fin de curso do sí, Instituto de Mexueiro.
Imagínate. Facía de todo, imagínate. Estive, bueno, unha temporadiña por ahí con él. Eu chamábame Albert Tito.
Ah, bueno.
Que non é Alberto Coña, pero era Albert
bueno,
Tito.
Ahí estaba, ahí
bueno,
estaba.
Fixen unhas cuantas cousas por Madrid e tal. Despois seguimos facendo cousas aquí por, bueno, pues, por Galicia, por España, dando voltas. E facendo eso, imitacións, mezclaba o que é a música coas imitacións de cantantes, co humor, bueno, pues, aí estive dedicándome un pouco a eso, pero bueno.
Que ben.
Despois estas viravoltas do... Viravoltas do destino.
Os designios do camiño que van
queridos,
por onde
queridos amigos.
Por onde te levan.
Claro,
bueno,
van levando por un sitio e por outro e ao final.
Pero vamos, Alberto Coña, que en principio que
Alberto Coña.
Creo que non, pero bueno, é un nome bo dun personaxe,
sí,
eh?
Sí,
Alberto
sí,
Coña. Sí. O sea que eu se queres un alter ego, non pensaría dúas veces. Bueno,
igual ten Pepe o rexistro, teño que falar con el.
Pepe moi para isto, vale. Moi desprendido.
Xa
que o soltou.
Os vos é xeneroso.
Isto é para o de oír ao perruqueiro.
Tamén é xeneroso. Bueno, pero que vos pasou a todos? Uns cortámonos o pelo e outros deixádemos o pelo.
Eu xa parecín así, eh?
Non, ti xa estabas. Bueno, eu tamén con instinto a ti. Tiven o pelo longo eu antes que ti, pero non ímos falar de hai 35 anos, pois non.
Ensortijado.
Sí, tiño, como dixo aquel Policía Nacional. Sí, imos a sección que prometíamos, que é unha sección que fixemos hai concretamente tres temporadas, cando estivo aquí na 5G, creo que tivo un exitazo de feito, por iso me acordei de Pepe. Pepe dicíame, cada vez que escoito esa sección, aínda a día de hoxe, sigo escarallándome de risa. Bueno, pois imos coa segunda parte de Alberto Cuña neste Como que non, nesta oitava temporada, con esta sección que nos...
Medo. Que presión.
Acabamos de titular medo, o sea... Cancións imitadas.
libertad.
Total, que está aquí con nos Alberto Cuña. Ti lembras, ti es imitador, acabas de dicilo.
Sí, creo que lembro todo perfectamente.
Mesturas.
Bueno, yo también lo creo, y también me acuerdo perfectamente.
Pues mesturas a...
Bienvenido a Sanjenjo, que está muy bien.
Gracias, a su majestad. Digo que ti mismo dixeches que fixeches espectáculos nos que mesturabas un poco,
sí,
as imitacións coa música. Nos queremos dar ese salto a maiores, entón, imos pedir que Alberto Cuña nos me proporcione un dos múltiples personaxes que imita co que estea máis cómodo. Por exemplo, un que che apeteza. Con quen queres...
mire usted, a mí me gustaría hacer alguna cosita así con ustedes. Me gustan ustedes porque hacen cosas.
Efectivamente. Realmente. Bueno, pues yo me hacerlo con Rajoy.
Bueno, entonces, como usted quiera.
Ya tenemos a...
Bueno, pero si no siempre podemos hacerlo con Boris.
Bueno, Boris creo que no estuvo en la última...
Claro, no estuvo porque, claro, tiene que estar.
Bueno, pues...
Con este glamour. Yo creo que con Boris podríamos estar
pues mejor. Con Boris, venga. Claro. Pues íbamos a hacer... Aparte, yo creo que a... Quiero decir...
A Pini le va a encantar.
O que ven siendo a canción que toca, es muy, muy, la letra es muy de Boris. Creo que vaya a caer muy bien. Entonces, tenemos ya a Boris Izaguirre con nos, que va a interpretar o tema maquillaje de Mecano, ¿sabes? No me mires, estás ahí. Pero, es a sete, Pini. Pero, como queremos darle una vuelta, a base musical... coa que vai interpretar Boris a letra de maquillaje, vai ser o Black is Black de Los Bravos. Entón, toma, esta é a letra, vai... Isto creo que é o triple salto mortal.
Bueno, reviravolta.
A última vez, fixo espectacularmente, imos ver se Boris Izaguirre...
agarra un momento.
Atento, sí, tranquilo. Vou che dar tempo para que respires. Se Boris Izaguirre...
Coa música...
Coa música dos Bravos, do Black is Black dos Bravos, sí. Vai... interpretar a letra do maquillaje de Mecano. Se queres poñer os cascos, o mellor agora...
Por menos denunciaron a Nacho Cano.
No. Sí, bueno, non entremos.
Miguel Ángel.
Bueno, pois pon os cascos se queres, porque para escutar
mellor... Pero cosa nos Carlos está enrevesando, ¿verdad?
Sí, en fin. Sí. Imos poñer a primeiro... Imos poñer sí. O que ven sendo a base musical para que lle dé a tempo a coller o ritmo e que logo ataque...
Bueno, es que non pasa cos inmigrantes como di Trump, que comen gatos.
No. Teño sete. Eu non como, dende logo. Bueno. Dalle. Non son Alf. Dalle.
No, por favor, que ya tengo ganas. Ahora, espérate. No me mires. No me mires. No me mires. Ay, déjalo ya, no me mires más. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. Ay, no me mires.
Alberto Cuña, amigos.
Qué complicado, ¿eh?
Ay.
Qué complicado.
Esto va a sudar.
Esto es terrible, terrible.
Ay, qué guay. Fue maravilloso.
Como siempre, suando frío, porque esto es...
Bueno, tenemos... ¿Queréis que haga otra? O a segunda, veña.
No, para que luego digan algunos que los hombres no podemos hacer dos cosas a vez.
No, pues esta sección es una prueba palpable de que no es cierto. Bueno, pues
claro, hicimos... palpable. Palpa lo que quieras, Carlos.
Pues mira, gracias. Ahora falamos, pero después del programa. Imos con la segunda propuesta.
Pero hay otra.
Sí, la segunda propuesta. Primero preciso otra imitación que che preste. No sé, ¿qué cal quieres? ¿A que ti que irás? ¿A que estés cómodo? Porque a veces también cantar imitando ya es complicado. Pero que te digas.
Se facemos algún galego así ilustre como David Vidal, o entrenador de fútbol.
David Vidal, gústame moito, David Vidal.
Bueno, ustedes, bien. Sobre todo, quiero darle las gracias a Pini, que estáis siempre ahí. Y les digo una cosa, ¿ustedes quiénes se creen que son? Mazinger Z. ¿Por? Andan ustedes ahí, tocando los coconcillos con la viserita por el hotel, por la recepción.
Pues David, gracias, mister. David Vidal.
¿Cuánto mide la portería? ¿Lo sabe usted? No lo sabe. Pues no hable de fútbol.
Bueno, pues non imos falar de fútbol, pero sí imos falar de música. Temos a David Vidal. E aquí teño unha canción que foi, bueno, un exitazo, que é Despacito. Despacito de Luis Fonsi. Esta é a letra de Despacito de Luis Fonsi. Pero claro, como tampouco che, eu digo, xa ten que cantar Despacito, que non é do Pau de Alberto. Por lo tanto, fixen que, xa que estás en ella matoma, tiveses a base musical de miña terra galega. Entón, vas a interpretar, David Vidal vai interpretar coa letra de Despacito e a música de miña terra galega. Moita sorte para todos. E aquí está. Isto está, como sempre dicimos, Alberto Cuña non tiña nin idea do que ia acontecer, e isto está sen preparar. Miña terra galega, pero miña terra Despacito, con David Vidal. Dalle, Pini, veña, a ver que pasa. Veña.
Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome y muéstrame el camino que yo voy. ¡Oye! Y yo voy, tú. Se lo digo ad pede litere, que yo estoy en un seminario menor. Lo digo así, ad pede litere. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso, ¿o qué? Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito quiero respirar tu cuello. Despacito que te diga cosas al oído.
¡David Vidal! ¡Bravo!
Muchas gracias. Son ustedes formidables. Muchas gracias.
Al pie del íter, gracias. Un aplauso fuerte para Alberto Cuña.
O sea, parece muy complicadísimo,
gracias, que agasallos grandes nos fai siempre.
Es que, o problema, o sea, sí, a imitación atenta, desarrollo, pero después intentar coa letra metela no que a melodía do outro, que
hai moi pouca xente no mundo que poda facer isto.
Mira, tiña a orde original era ao revés. Pero a orde original era ao revés, pero non sei por que dixen que esta ten que ter o final, porque tiña moita letra, eu creía que podía encaixar mellor e ser un pouco máis doada, e foi espectacular, de verdade que era. Bueno, pois estamos chegando ao final do programa, quedannos, bueno, pois 12 minutiños, pero aínda temos a actuación de Samuel Levy, que hoxe tamén nos acompaña no programa con música en directo. Estivo con nos la Gulet aos dous anteriores programas, pero como nos queda un pouquiño, estamos falando de música, estamos falando con músicos, imos estrear por primeira vez nesta oitava temporada Os Tobólogos. Veña, dalle aí, Pini. E hoxe quero falar perdón, hoxe estaba escoitando outro día alguén pola radio falar de Tino Casal, sí. De que lle gustaba moito a unha rapaza de 10 anos, quero dicir que era unha cousa sorprendente, porque habitualmente non lle correspondía. E un pouco ela dicía que era como un pouco o seu guilty pleasure, que se chama, sabedes, eses placeres culpables. Eu creo que vou tentar que o equipo do Como Que Non e eu mesmo fagamos un exercicio de honestidade Xa que falamos de música, temos un músico, eu sei que moitos pensan que saben o que nos gusta e tal, pero seguro que temos algún guilty pleasure musical un pouco inconfesable. É o momento de poñelo en riba da mesa. Se queres, Alberto Cuña, seguro que tes algo que dixe, que diste, non sei como me gusta, pero isto gústame, polo que sexa.
Eu teño moitísimos.
Va, por favor,
claro, bueno, teño, antes, teño un problema que teño moitísimos, o sea, quero decir.
Reggaetón non.
Non, non, reggaetón. reggaetón no, sinto moito, pero non vou entrar. Respeto moito a xente que fai reggaetón. Pero...
Bueno, pois non o parece, a veces non crees.
Pero o que fan non me gusta, quero decir que bueno, eles están traballando no seu. Por certo, o de que os rapaces con 10, 11 anos, 12, tal, ven moita xente xoven tamén a ver o de Hematoma, non? É porque a música que escoitamos os seus pais na casa, entón, os rapaces dicen, ah, tal, podo verla en directo.
Claro, bueno, aquí iso é unha sorte.
Imagínate os fillos dos que escoitan reggaetón.
Esos non poden ver en directo porque, nada, esos en tres meses...
Non nos metamos en leas.
Claro,
non,
non.
Imos falar de... Que temos pouco tempo. Imos falar de Guilty Pleasures.
Quédate...
Ben, despois de falar de Góngora, sí, do século de oro,
sí, sí, L de Lope de Vega.
Imos ver que cal algún placer culpable deses na música que se poida dicir de que o mellor a xente non espera de Alberto Cuña.
Eu teño moitos, pero por exemplo, vou dicir un que a mí me fascina, Bambino.
Bambino, artista italiano.
No, no.
Ah, non, ese era flamenco, artista Bambino flamenco.
Foi o primeiro que fixo que despois todo o mundo copiou de Bambino, sí. O sea, cando fala Falete, que el fixo, no sé cuándo, señor. Todo o Bambino, que a os boleros feitos rumba.
Rumba, efectivamente.
Flamenca o fixo Bambino.
Bambino,
por ejemplo.
Pues ese es un placer culpable, sí.
Yo pienso que sí.
Vale.
Facendo Elvis y Sinatra.
Sí, hombre, sí. La verdad es que
sí. O Hematoma.
Bueno. Sangeo.
Yo voy a decir dos, pero porque un ven mi imposto y otro el esino.
¿Pero cómo que ven tu imposto?
Sí, porque ti cuando te es más mayores que ti.
Sí, vale.
Tienes que escoitar, pues.
Es como un
Seime todo disco de Nada sin ti de los Ramazzotti.
Ah, bueno.
Nada. Y después con
17 años sí que me compré un gran os éxitos de Gardel. Que era algo que non que era
pero
algo que non
pero,
bueno.
¿Es un
pero non era habitual.
Ah, bueno, é un guilty pleasure o mellor con 17 anos.
Con 17 anos é moi difícil.
Sí, sí. Bueno, pode ser aí con
Bueno, eu tamén a min gusta Gardel tamén.
Bueno, pero o mellor con 17 anos porque con 17 anos bueno, malevaje, eu era moi de, pero non era un guilty pleasure, porque era do no, rollito, sí, malevaje era tal.
Era
pero mercar Gardel o mellor, bueno, depende de en que ámbitos. Dani Lorenzo, tes algún?
Sí, dende pequeno gustame moito a música que compoñía Antón García Abril para as películas españolas. Falo da música de Sor Citroën, por exemplo, El turismo es un gran invento, El hombre y la tierra.
Bueno, pero que eso
brutal. Ben, pero Sor Citroën, quero decir, hubo un momento en España en que reivindicar a música de Sor Citroën o mellor era un pouco provocación.
Sí, sí, tens toda razón.
Sí, claro, agora sí.
Ese na 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 na
na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Guilty Pleasure, Pini, sí. Que...
A ver, que son eminentemente rockeiro e tal e cual, incluso de antiguo, de Black Sabbath, etcétera, cousas. A mí gustame moitas cancións dos 90 de discotequeras, estilo Everything But The Girl, Missing Mojo, Lady, tal. Bueno, ese estilo de música...
Lady...
Esas canciones gustan.
Ah, muy bien, muy bien. Me un guilty pleasure, sí, para ti, para un hombre eminentemente rockeiro. Sí, sí, sí. Rockeiro, sobre todo, tienes dos rock, no dos rock dos 70 o 80.
También, grupo.
Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que no es tanto de rock and roll clásico, sino más bien ya tirando rock a partir de los 70, de toda esa movida. Fran Rodríguez, algo que.
Mira, eu. Vou admitir aí un triple guilty
triple
pleasure, sí, que colinda co cinematográfico, Pero é que teño que dicir que sempre que pillo unha acabo vendo a entera. Películas, non, películas de Marisol, Joselito e Manolo Escobar.
Oh. Ah, sí?
Sí, 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 pero quedo e as papo enteiras, eh?
Outro día o meu fillo descubriu el Fari poñendo unha lista de torrente.
¿Qué pasa, chaval?
Pues sí.
¿Qué quieres, hombre?
Pues poniendo una...
Dios.
Estaba flipando. Claro, que aparte viña también Manolo Escobar. Sí. O sea, que Manolo Escobar, Marisol y Joselito.
Sí, por cierto, hay una cosa así como muy friki respecto a Manolo Escobar. ¿Sabéis que es uno de los mayores expertos en arte contemporáneo?
Era.
Era uno de los mayores expertos en arte contemporáneo que había en este país. Una colección absolutamente alucinante.
Es todo o de xulgar o libro por las tapas.
Yo son muy fan de Marisol rumbo a Río.
Sí.
Porque a min gustame moito as películas que teñen nome de cantante feminina protagonista no título. Por exemplo, Doris Day en el Oeste.
Vale.
Marisol rumbo a Río.
Sí.
Este tipo de
claro películas directo, gustame claro moito.
E outro guilty pleasure teu tamén que chego moi ben.
El Padre Manolo.
Sí, ese tamén. Eu teño un guilty pleasure, eu teño moitos. Pero hai un concretamente que ademais non podo evitar. Mira que eu son tamén, evidentemente, roqueiro, gustame o jazz... teño así, son moi estúpido para esas cousas, quero dicir, son que listo es. Pero non, pero gusta moito Modern Talking. Teño aparte un rollo que hai el Jerónimos Cadillac.
Atlantis is calling.
Como era?
Brother Louis
é brutal. Your My Soul, outra esa. Modern Talking teño é máis, pero nunca me atreví
a comprar un disco, hay que regalar.
A mercar un disco.
Pues te decía algo a Caixeira o Caixeira
sí,
de Cheve.
Dios, no.
Pero ¿qué compras aquí?
No, es para pa miña irmá. Es como cuando mercas un de Taylor
Swift. No, es un regalo para miña nai.
Bueno, ahora ya no sé si se mercan muchos discos. En fin, bueno, tenemos que deixarlo porque son 50. Mira, ya van a pasar. Casi, ya van a dar.
¡Ahora!
Vengan los dos informativos, vengan los dos pensando en ti.
¿Pero vengan aquí ahora?
No, aquí no. Aquí no, no sé, estudio.
Vale.
Aquí
vale.
Cada uno. Todos. Dios es la de todos.
No, pero igual de repente.
Cada una a su casa. Hay ¿no? una de todos.
Efectivamente. Pero en principio no venen. Pero se quieren vir, ainda quedan napolitanas.
Que timbren, que timbren.
Claro, que to, os de informativo, si queréis entrar, timbrad en la puerta. Vale,
se timbra, no, yo no nos yes, abren.
Bueno, sí, depende porque.
Que llamen por lo que llamen. Que
manden WhatsApp. Sí, que manden sí. WhatsApp
por cuidado con los gatos. No. Cuidado con los gatos no entrar.
Sí, porque, claro. Que
no
os comades. Que no,
claro.
No, por favor.
No, que no venen de Haití.
No, ni somos de. Ni son de Mel. También comían gatos. Willy. Bueno, pues Alejandro Martínez Tini, Estefan, los controles técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sangiao, Fran Rodríguez. Un aplauso grande de esta noche para Alberto Cuña.
Gracias, amigos.
Que está con nos a vindeira semana. Nos rematamos con música en directo de Samuel Levy, que nos va a interpretar un de esos temas que ten ese disco Samuel Levy y los niños prohibidos, que a semana pasada niños perdidos, no prohibidos los
pero
niños
bueno
perdidos,
que dices Carlos,
claro, que teño que
niños prohibidos, esto parece ya
bueno, perdidos, no sé qué estaba pensando Boris, en fin,
claro
o mejor es decir o título do tema, no meterme en más lameiros. Samuel Levy, interprétanos La cabeceadora de ombligos. Un aplauso para Samuel Levy.
Pero aún duele. amigos. Dijo mientras empezabais a vestiros, noches que duran días enteros en Villa Cariño. Duró hasta la segunda cita tu intento de impedirlo. Te creíste tus propias mentiras. Sabías muy bien lo que hacía. Te juró que la dejaría.
Muchas gracias.